สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Intelligent Banker Double Tax Banking Concept เป็นหนังสือแนวการเงินเชิงกลยุทธ์ว่าด้วยการใช้ประกันชีวิตแบบ Whole Life เป็นเครื่องมือสร้างสภาพคล่องควบคุมเงินทุนและวางระบบความมั่งคั่งของครอบครัวหนังสือเล่มนี้ต่อยอดจากแนวคิด Infinite Banking ของ Nelson Nash แล้วนำมาปรับให้เข้ากับบริบทการเงินยุคใหม่มากขึ้นโดยผู้เขียนจอชเนลสันเสนอสิ่งที่เรียกว่า Vortex Banking Concept ซึ่งมุ่งให้ผู้อ่านเข้าใจวิธีใช้มูลค่าเงินสดในกรมธรรม์อย่างมีประสิทธิภาพกว่าเดิมเนื้อหาจึงไม่ได้เป็นเพียงคำแนะนำเรื่องประกันชีวิตแต่เป็นการมองประกันเป็นโครงสร้างทางการเงินส่วนบุคคลที่ช่วยให้เก็บเงินกู้เงินปกป้องทรัพย์สินและส่งต่อมรดกได้อย่างเป็นระบบหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจการวางแผนความมั่งคั่งระยะยาวการปกป้องสินทรัพย์และแนวทางที่เน้นการควบคุมกระแสเงินของตนเองมากกว่าพึ่งพาสถาบันการเงินแบบดั้งเดิมผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการยกระดับแนวคิด Infinite Banking ให้เข้ากับบริบทการเงินยุคใหม่แกนหลักของหนังสือคือการต่อยอดจาก Infinite Banking Concept ที่ Nelson Nash ทำให้เป็นที่รู้จักผู้เขียนพยายามอธิบายว่ารูปแบบเดิมๆยังใช้ศักยภาพของ Whole Life Policy ได้ไม่เต็มที่ Josh Nelson จึงเสนอ Vortex Banking Concept เพื่อเป็นเวอร์ชันที่เขามองว่าทันสมัยกว่าและเหมาะกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจปัจจุบันมากขึ้นจุดสำคัญไม่ใช่การปฏิเสธแนวคิดเดิมเป็นการตีความใหม่ว่าระบบประกันชีวิตสามารถทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการเงินส่วนบุคคลได้มากกว่าที่คนส่วนใหญ่เข้าใจแนวคิดนี้ทำให้หนังสือมีลักษณะกึ่งทบทวนทฤษฎีเดิมกึ่งเสนอวิธีใช้จริงในยุคใหม่ผู้อ่านที่รู้จัก Infinite Banking อยู่แล้วจะเห็นความพยายามของผู้เขียนในการขยายกรอบคิดจากการออมและกู้ยืมแบบพื้นฐานไปสู่การจัดระบบเงินสดและมรดกอย่างเป็นระบบมากขึ้นประเด็น2 Whole Life Policy ในฐานะเครื่องมือเก็บเงินและควบคุมกระแสเงินสดหนังสือให้ความสำคัญกับ Whole Life Insurance ไม่ใช่ในบทบาทของการคุ้มครองชีวิตเพียงอย่างเดียวแต่ในฐานะเครื่องมือสร้าง Cash Value ที่ผู้ถือกรมธรรม์สามารถควบคุมได้เองผู้เขียนเชื่อว่ามีการใช้ศักยภาพของเครื่องมือนี้เพียงบางส่วนเท่านั้นและพยายามชี้ให้เห็นวิธีคิดที่มองกรมธรรม์เป็นคลังเงินส่วนตัวมากกว่าผลิตภัณฑ์ประกันแบบทั่วไปมุมนี้สำคัญเพราะเปลี่ยนจุดสนใจจากผลประโยชน์เมื่อเสียชีวิตเป็นประโยชน์ระหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่เช่นการสะสมมูลค่าเงินสดการนำเงินออกมาใช้และการรักษาการเติบโตของเงินในกรอบที่ผู้ใช้วางไว้หนังสือเน้นการควบคุมมากกว่าผลตอบแทนระยะสั้นโดยเชื่อว่าความได้เปรียบที่แท้จริงอยู่ที่การมีเงินทุนหมุนเวียนที่ไม่ต้องพึ่งพาระบบธนาคารภายนอกแนวทางนี้ทำให้ Whole Life Policy ถูกนำเสนอเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างความมั่งคั่งระยะยาวไม่ใช่เพียงสัญญาคุ้มครองความเสี่ยงประเด็น3แนวคิด Vortex Cash Warehouse และ Vortex Legacy Fund เพื่อจัดระเบียบแบบความมั่งคั่งหนึ่งในจุดเด่นของหนังสือคือการตั้งชื่อโครงสร้างทางการเงินของตนเองเป็น Vortex Cash Warehouse และ Vortex Legacy Fund ซึ่งทำหน้าที่แยกบทบาทของเงินออกเป็น2ระดับอย่างชัดเจนแบบแรกเน้นการเก็บและหมุนเงินทุนสำหรับการใช้งานในปัจจุบันส่วนแบบหลังเน้นการรักษาและส่งต่อความมั่งคั่งไปยังคนรุ่นถัดไปแนวคิดนี้ช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่า wealth planning ไม่ควรถูกมองเป็นเรื่องการเก็บเงินก้อนเดียวแล้วจบแต่ควรมีระบบที่รองรับทั้งสภาพคล่องและมรดกพร้อมกันการใช้คำว่า warehouse และ legacy fund ยังสะท้อนวิธีคิดเชิงโครงสร้างคือจัดหน้าที่ของเงินให้ชัดว่าก้อนใดทำงานเพื่อการใช้จ่ายและก้อนใดทำงานเพื่ออนาคตหนังสือจึงไม่ได้เสนอเพียงเทคนิคทางบัญชีส่วนตัวแต่เสนอระบบคิดเรื่องเงินที่เน้นการแบ่งบทบาทการหมุนเวียนและการคงอยู่ของทุนครอบครัวในระยะยาวประเด็น4การมองภาษีการควบคุมของรัฐและข้อจำกัดของ MEC ในเชิงกลยุทธ์อีกประเด็นที่หนังสือเน้นคือความสัมพันธ์ระหว่างเครื่องมือการเงินกับกฎระเบียบของรัฐโดยเฉพาะ Modified Endowment Contract หรือ MEC ซึ่งผู้เขียนนำมาใช้เป็นตัวอย่างว่ากฎของภาครัฐสามารถจำกัดการใช้ Whole Life Policyในเชิงสะสมความมั่งคั่งได้อย่างไรมุมมองนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักด้านการวางแผนภาษีและการปกป้องทรัพย์สินมากกว่าการเป็นคู่มือประกันชีวิตทั่วไปผู้เขียนพยายามสื่อว่าหากเข้าใจกติกาอย่างถูกต้องผู้ใช้สามารถออกแบบระบบที่เอื้อต่อการเติบโตของเงินแบบมีประสิทธิภาพและถูกกฎหมายแนวคิดเรื่องการเลี่ยงภาษีอย่างถูกกฎหมายและการเติบโตแบบ tax free จึงเป็นแกนสนับสนุนสำคัญของหนังสือแม้ถ้อยคำจะมีจุดยืนชัดเจนต่อการแทรกแซงของรัฐแต่สาระหลักคือการทำให้ผู้อ่านเห็นว่าการเงินส่วนบุคคลระดับสูงต้องเข้าใจกฎเกณฑ์เชิงโครงสร้างไม่ใช่พึ่งผลตอบแทนอย่างเดียวประเด็นสุดท้ายการสร้างธนาคารส่วนตัวเพื่อครอบครัวและมรดกในระยะยาว เป้าหมายปลายทางของหนังสือคือการสร้าง private banking system ที่ครอบครัวสามารถใช้เป็นฐานในการสะสมปกป้องและส่งต่อทรัพย์สินผู้เขียนไม่ได้เสนอเพียงวิธีเก็บเงินแต่เสนอวิธีสร้างอำนาจควบคุมทางการเงินให้กลับมาอยู่ในมือเจ้าของเงินเองแนวทางนี้เชื่อมโยงกับการวางแผน legacy อย่างตรงไปตรงมาเพราะระบบที่ดีต้องทำให้ทั้งรุ่นปัจจุบันและรุ่นถัดไปได้รับประโยชน์ผู้อ่านจึงไม่ได้เรียนแค่เรื่องการประกันชีวิตหรือการลงทุนจะเรียนเรื่องโครงสร้างการตัดสินใจว่าควรเก็บเงินที่ไหนใช้อย่างไรและส่งต่ออย่างไรจึงเหมาะสมกับครอบครัวหนังสือมีจุดขายตรงที่ผสมแนวคิดการปกป้องสินทรัพย์การใช้งานเงินสดและการสร้างมรดกไว้ในระบบเดียวเมื่อเทียบกับหนังสือการเงินทั่วไปที่แยกหัวข้อเหล่านี้ออกจากกันเล่มนี้พยายามเชื่อมทุกอย่างเข้าด้วยกันภายใต้แนวคิดการเป็นธนาคารของตัวเองโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจการเงินเชิงลึกเจ้าของกิจการนักลงทุนและครอบครัวที่ต้องการวางแผนทรัพย์สินระยะยาวอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะคนที่มีพื้นฐานหรืออย่างน้อยเคยได้ยินเรื่อง Infinite Banking มาก่อนจะเข้าใจประโยชน์ของมุมมองที่ผู้เขียนพยายามขยายต่อจากแนวคิดเดิมได้ดียิ่งขึ้นสิ่งที่หนังสือมอบให้ไม่ใช่สูตรรวยเร็วเป็นกรอบคิดเรื่องการใช้ Whole Life Insurance เป็นโครงสร้างทุนส่วนตัวการรักษาสภาพคล่องและการปกป้องความมั่งคั่งภายใต้กฎเกณฑ์ที่ซับซ้อนจุดที่ทำให้เล่มนี้แตกต่างจากหนังสือการเงินแนวเดียวกันคือการพยายามสร้างระบบสับและระบบโครงสร้างของตัวเองเช่น Vortex Cash Warehouse และ Vortex Legacy Fundซึ่งทำให้เนื้อหาดูเป็นกรอบยุทธศาสตร์มากกว่าคำอธิบายประกันทั่วไปแม้ผู้อ่านบางกลุ่มอาจต้องมีความเข้าใจพื้นฐานด้านการเงินก่อนสำหรับคนที่ต้องการแนวคิดเรื่อง private banking asset protection และ legacy planning แบบจริงจังหนังสือเล่มนี้มีมุมมองที่ชัดเจนและเฉพาะทางมากหากคุณต้องการสนับสนุน George Nelson คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบาย podcast หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่